Ob različnih praznikih sem že poromal na Brezje in tudi za veliki Šmaran. Zdi se mi, da je takrat na Brezjah največ romarjev. Vendar je zelo pomemben praznik, čeprav ni številčno tako udeležen, za brezjansko svetišče današnji. Kajti pred 116 leti je bila ta cerkev posvečena. Kaj pomeni posvetitev, lahko poveže mašna knjiga, misal, ker je v obrazcih ta praznik na prvem mestu, še pred praznikom slavljenja nebeške matere Marije. Cerkev je Božja hiša. Lahko si zamislimo, kako je bilo slovesno pred 116 leti, ko je škof blagoslovil, posvetil to cerkev. Znamenje posvetitve so ti okrogli medaljoni s križi, tam je škof mazilil to cerkev, sveto krizmo in izročena je bila romarjem, izročena je bila bogoslužju. Naj vam povem, pa da ta cerkev z vsakim obiskom romarja, tudi z vašim, postaja vedno bolj sveta, raste v svetosti. Na kakšno svetost mislim? Na svetost vaše ponižnosti, ko prihajate pred Marijo, ranjeni in s prošnjo. Mislim na svetost zaupanja. Kako zaupate nebeški materi, da vas bo o vašem križevom potu, vaši tegobi slišala in da vas bo potolažila. Ta cerkev raste v svetosti najbolj vidim, zato, ker vas Marija vse nas sprejema kot dobra mati. In verjamem, da nikogar ne odpusti, da ga ne bi objela, da ga ne bi v svoji materinski dobroti od znotraj poljubila na srce, to je svetost. In to svetost slavimo. Svetost Božjega dotika, svetost Božje moči, ki deluje preko Božje matere. Drugo, kar bi ob prazniku žegnanja, to je pravzaprav današnji praznik na Brezjah, obhajamo žegnanje, pa je, da se spomnimo stavka apostola Pavla, ki pravi, živi kamni ste, dajte se ozidati kot duhovni kamni v duhovno hišo, v duhovno zgradbo. Apostol Pavel vabi, naj imamo vsi, ki smo člani cerkve, dušo, da nismo samo opazovalci, da ne govorimo kot mnogi, saj se nič ne pozna, če me ni zraven. Saj se nič ne pozna, če ne dam delež svojega. Ne vam pomagam z eno zgodbo, da boste bolj čutili, kako zelo pomembno je, da smo živi kamni, žive cerkve, občestve, družine kristijanov. Nekdo je občudoval svetišče, prav tak človek, ki je mislil, da ni pomembno, a je zraven v cerkvi ali ni. In prav nekje na stropu opazi, da neka opeka manjka in pravi, poglej, tamle pa manjka en zidak. In ta, ki mu cerkev razkazuje, odgovori, to si ti, ki manjkaš v cerkvi, brez tebe cerkev ni popolna. Biti živi kamen cerkve pomeni, da smo vsi zbrani okrog očeta Boga, okrog matere Marije. In še posebej mati, lahko so otroci ob njej, bo posebej mislila in pogrešala tistega, ki ga ni in bo po njem hrepenela. Mi smo družina, smo Božji otroci takrat, ko smo skupaj in smo živi kamni. In vam polagam na srce, ko se boste vrnili domov v svoje župnije, bodite taki živi kamni za družino, občestvo, ki vas vabi v svetišče, v cerkev, in dajte del sebe, dajte del svoje svetosti, dajte svojo vero, dajte svoje lepe strani osebnosti, ki jo imate, da bo ta cerkev rasla in blestela kot Kristusova nevesta. Vedno v cerkvi manjkam jaz. In ko je mati Terezija nekemu novinarju, ki jo je vprašal, kaj je treba v cerkvi spremeniti, rekla, Potrebno je, da se spremeniva ti in jaz, je to odgovor tudi za nas. Prišli smo na brezje, da se nas dotakne svetost tega kraja, svetišča in gremo domov drugačni, spremenjeni. Pater Robert, gvardijanin, rektor tukaj na Brezjah, je uvodoma povedal, da je danes tudi rožnovenska nedelja. Prav na rožnovensko nedeljo so želeli posvetiti to cerkev pred 116 leti in prav na to nedeljo so jo pred 28 leti razglasili za baziliko. Kaj je rožni venec? Za nekatere, morda za mlade, je to drugo ime za dolgčas. Vendar pomislimo, kaj je rekel pater Pi iz Peltrečine? Je rekel, če je Marija v Lurdu in potem Marija v Fatimi tako priporočala molitev rožnega venca, ima zagotovo izreden pomen za naš čas in naše življenje. Molitev rožnega venca ne sme biti nikoli dolžnost, samo pregibanje ustnic, ampak se mora z njo spreminjati naše življenje. Kaj se spremeni, če molimo rožni venec? V nas začne rasti vera, upanje in ljubezen. In preko skrivnosti rožnega venca začne preko Marije v naša srca prihajati in nam govoriti Bog, ki je skrivnost, pa je vedno bolj domač, vedno bolj jasen in vedno bolj živ. Boga, ki ni živ, ne moramo moliti. Če pa ustrajamo v molitvi rožnega venca, ki je tako evangeljska molitev, morda niste versko izobraženi, ampak rožni venec nam toliko govori o verskih resnicah, da imamo dovolj vere, da se lahko posvetimo. To je upodobil slikar Michelangelo na sliki Posledne sodbe in je naslikal tudi nekaj ljudi, ki se po jagodah rožnega venca vzpenjajo v nebesa. Šele v nebesih bomo vedeli, koliko ljudi je ta molitev posvetila, ne odrinite jo proč. In vam svetujem, res je samo na svet, predlog, danes ste na Brezjah. Pomislite na vse člane vaše družine, ki imajo prenosni telefon, pa nimajo rožnega venca, pa jim iz Brezi prinesite rožni venec, da bodo imeli poleg telefona, s katerim si ne predstavljajo več tega življenja, še rožni venec, brez katerega si težko predstavljamo naše posvečenje in naše življenje, naš prihod v nebesa. Samo na svet, ideja. In kolikor se ljudje pogovarjajo po telefonu, če bi vsaj desetino tega časa posvetili rožnega venca, verjamem, da bi bilo v družinah in človeških odnosih vse drugače. Sej nas molitev spreminja. Iz izkušnje vam povem, ko molim, naenkrat čutim, da je v meni več miru. Ko molim rožni venec in ga molim vsak dan, čutim, kako s časoma postajam boljši človek in molitev prinaša še vse druge sadove. Potrpežljivost, veselje in mir, kar našteva apostol Pavel. In tretje, danes je Frančiškova nedelja. Svetnik, ki nam, ki smo se posvetili na način tega svetnika iz Asizija, tako ljub, smo redovniki frančiškani. In sveti Frančišek, naš redovni ustanovitelj, je neizrekljivo ljubil nebeško mater Marijo. Tako jo je častil, da nekateri pravijo, da je najčudovitejši pevec, ki opeva Marijino svetost. Včasih nimamo prave ideje, kako naj ravnamo z ljudmi. Sveti Frančišek se je ozrl v Marijo in Mariji je našel vzor, kako naj ravna s svojimi brati. In zaradi Marije je bil sveti Frančišek do svojih sobratov nežen, tako nežen, da so mu prvi bratje rekli svetemu Frančišku, najdražja mati. Zaradi Marije in njene drže, ki jo je nosil v srcu. Vam želim, da to nežnost prinesete domov tudi vi, vaše družine in vaša življenja. Po zgledu svetega Frančiška, življenjepisec Tomaž Čelanski pravi, da je sveti Frančišek, ko je začutil, da se poslavlja od tega sveta, red manjših bratov posvetil Mariji. ker je želel, da ko njega ne bo več, njegovi bratje pod Marijinim plaščem doživljajo toplino in varstvo, ki jo je on dajal. In takemu varstvu in toplini nebeške matere izročam tudi vas v tej cerkvi na Brezjah. Veliko je spodbud, zelo bogata vsebina današnje nedelje. In vam želim, ker vem, da ste Marijini častilci, da bi jo imeli radi še bolj, da bi jo častili še bolj. Nekateri ljudje, prav pred kratkim sem slišal pripombo, pravijo, da mi, kristjani, v češčenju Marije pretiravamo. Res, naša osnovna naloga je, da posnemamo Jezusa Kristusa. To je naša želja, da bi bili kakor On, Božji Sin. Ampak pomislite, kako zelo ima Jezus rad Marijo. Naj jo mi še tako častimo, je niti približno ne moramo imeti tako radi, kot jo ima rad Jezus. In če mu želimo biti podobni Božjemu Sinu Kristusu, potem častimo, slavimo, imejmo radi njegovo in našo mater Marijo. Če imate pri sebi rožne vence, vas vabim, da jih sedaj vzamete v roke in jih bom blagoslovil. Molimo, dobri Bog, prosim te, blagoslovi vse te rožne vence, še bolj pa blagoslavljaj tiste ljudi in tiste družine, ki bodo ob tem rožnem vencu molili. Podeli jim, za kar prosijo, in jih privedi v srečno večnost, po Kristusu našem Gospodu. Naj bodo blagoslovljeni ti rožni venci v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.